Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
Dobar dan, ovo je još jedna jazz scena na talasima Radio Beograda 2 u kojoj ćemo čuti četiri relativno nova izdanja, sve u pitanju 2015. godina, ali ostalo nam je još dosta zanimljive muzike koje nismo predstavili prošle sezone, pa evo krećemo s albumom koji je izazvao dosta lepe reakcije kritike, snimljen je davne 2005. godine i Charlie Hayden nije više među nama, ovo je nastup Charlie Haydena i Gonzala Rubalcabe u klubu Blue Note u Tokiju iz 2005. godine, 19. mart 2005. A album je, odnosno ove snimke, objavila produkcija Impulse, koja otprilike 50% ovih svojih izdanja od kad je krenula ponovo da radi, upravo objavljuje stare snimke velikih majstora džeza. Slušamo dve kompozicije, jedna je Ornetta Colemana, starog Haydenovog šefa, When Will the Blues Leave, a druga Charlie Haydena, Sandino, Gonzalo Rubalcaba klavir, Charlie Hayden kontrabas. Album se zove Tokyo Adagio. Thank you. postavit ćemo malo Gonzala i Charlie Haydena da nam još malo sviraju ispod da bi mogu da najavim sledeću ploču koju slušamo. U pitanju je Indra Rios Murs. Indra Rios Mur je rođena u mešovitom braku od oca Portorikanca i majke Sirike. Živjela u Americi i odrasla je u Njujorku slušajući različite muzike. Od Stevie Wondera preko Eddie Palmierija do Jimi Hendrixa, Sare Vaughan, Serge Mendeza, Chick Corea, Beatlesa, Milesa Davisa ili Johna Coltrane-a. I onda je upoznala Benjamina Trerupa iz Danske, iz Arhusa, tenor saksofonistu i klarinetistu, i otišla da živi u Dansku. Od sredine 2000-ih živi u Danskoj i prvo je nominovana, zatim i dobila najbolju za najbolji jazz vokalni album Danske jazz federacije. Krenula je tamo vrlo uspešnu karijeru, naravno uz takve nagrade, pohvale Danske jazz zajednice, i sastavila bend, ali odlučila je pre dve godine na nagovor čuvenog producenta Larija Kleina da snimi album za svetsko tržište. Usput se i vratila u Ameriku posle smrti majke i danas deluje na svetskoj sceni. Album ipak... Na albumu društvo je čine pretežno Danci, basista je Thomas Seitz, gitarista Uffe Steen, sva trojica su iz Arhusa, a bubnjeve svira Jay Belleros iz Los Angelesa. Letos je ovaj album fino promovisan po svetu, zove se Heartland, i također ga je objavila produkcija Impulse. Zanimljivo da od 11 kompozicija nema ni jedne numere koju potpisuju muzičari sa ovog albuma, već su u pitanju sve obrade poznatih pop kompozicija, gospel, ritam i blues, rock i rani jazz. Mi ćemo čuti tri numere. Možda je lepo da eto počnemo baš sa obradom numere Davida Bowie-a Heroes, i zbog tužnog događaja od pre nekoliko dana i smrti Davida Bowie-a, Indra Rios Murs tvrdi da je Bowie jedan od njenih velikih heroja. I čućemo najpre tu kompoziciju, zatim slušamo numeru Money iz repertoara Pink Floyd sa čuvenog albuma Dark Side of the Moon, i na kraju tradicionalnu numeru Ocean iz latinoameričke folklorne pesmarice. Indra Rios Mur, album se zove Heartland i objavila ga produkcija Impulse. Thank you.
Verona
Rani džez živi u muzici brojnih sastava po svetu koji pokušavaju da rekreiraju doba između dva rata, da i dalje prave muziku za ples koja će zaintrigirati neke nove naraštaje. Možda je i dobro što ovakvi sastavi postoje da bi navuklo što više ljudi nekim ozbiljnim muzičkim formama iz džez domena, jer kako drugčije da počnu nego sa jednostavnijim, lakše shvatljivim harmonijama i pesmama koje su bile zaista veliki hitovi onog doba. Hort Sardines je sastav koji udružuje Elizabeth, pevačicu Elizabeth Bourgeois-Hall, inače poreklom iz Francuske, a živi u Americi, pod nadimkom u stvari puno umetničko ime je Miss Elizabeth Bourgeois-Hall. Peva i svira washboard, to je ona daska za pranje veša, i takođe udara daire. Njen partner i band leader je Ivan Bibbs Palazzo. Osim što je muzički direktor benda, još i svira klavir, harmoniku i peva prateće vokale. Ostalo društvo čine Jason Prover, truba, Nick Myers, tenor saksofon, Joe McDonough, trombon, Alex Raderman, bubnjevi i udaraljke, Ivan Sugar Crane, bas i suzafon, Sam Fez, Raderman, gitara i banjo, i Fest, Eddie Francisco, koji pleše. Ovaj band je objavio album za Decca Records i sa njega ćemo čuti četiri tradicionalne kompozicije, vrlo poznati hitovi su u pitanju. Počinjemo sa numerom Sidney Bechet, Petit Fleur. Zatim ide čuveni hit za Andrew Sisters, Bay Mirch, Bist du schön. Potom stari blues, mislim da je pevali Billie Holiday, Going Crazy with the Blues. I na kraju, evo jedne numere, Evelyn Bougerol, Wake Up in Paris.
1, 2, 3. Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant. Nos 16 printemps, petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé. Dans mon cœur, tu fleuriras toujours. Grand jardin d'amour, petite fleur.
Of all the boys, of all the boys, boys, of all the boys, 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 of all the boys, of all the boys I've known, and I've known some, first met you with lonesome, came inside of my heart, grew like the world was new to me. You're swell, I'll admit you deserve expressions that fit you. Rack my brain hoping to explain things you do to me. By mere bestie-shame, please let me explain. By mere bestie-shame means that you're grand. By mere bestie-shame, gun and a game means you're the fairest in the land. I could say bella bella, even say vulnerable. Each language I'm legal to show how
this disdain, so kiss me, so you'll understand.
Since I have heard heartbreaking news, my honey man's done thrown me down. Now he's spreading all his sugar every place in town. And now he's holding out on me. He will not see me privately. When I think of things I did to make him mad, gave him absolutely everything I. It's not enough to drive a woman mad. I'm going crazy with the blues. Oh, me, crazy with the blues.
since I heard heartbreaking news. My honey man done throw me down. Now he's putting all his sugar, all his sugar, all his sugar, yeah. And now he's holding out on me. He will not see me privately. When I think of things I did to make him mad, gave him absolutely everything that I had. If it's not enough to drive a woman,
da bio to sastav The Hot Sardines, a mi ćemo ovu emisiju završiti ipak skraćujući predstavljanje Hot Sardines da bi čuli još jedan zanimljiv album i tri numere sa njega. Ovo je još uvek Hot Sardines. A album koji predstavljamo snimila grupa Twin Danger. Grupu čine, zapravo grupu vode Stuart Matthewman, saksofonista koji je bio i osnivački klan grupe Sade, odnosno sastava koji je pratio Sade Adu još od prvog albuma, a njegova partnerka je ćerka nedavno preminulog čuvenog jazz muzičara Paula Bleya. Vanessa Bley takođe svira klavir kao njen otac i peva, i oboje potpisuju sve ove kompozicije. Tu je još jedno značajno džez ime, kontrabasista Larry Grenadier. Vrlo hrabro, svih 12 numera su njihove. Ono što bi možda bio jedan mali minus ove ploče, što su sve u sličnom raspoloženju, ali to je, kako je jedan kritičar najavio, a više vezano za poetiku, Frank Sinatra sreće grupu Clash. Nećete mnogo Clasha čuti, iskreno rečeno, ali balade su možda po bojama dosta slične onome što radi Tom Waits, a ambijent je nekako takođe Waitsovski, pa evo da preslušamo tri numere sa ovog albuma. Coldest Kind of Heart počinje, čućemo potom You're Everything, gde su samo pomenutih troje muzičara, i onda na kraju jedina numera koju oni ne potpisuju, No One Knows, sa još nekoliko muzičara tu u pozadini, gitara, klavijature, truba, bas i bubnjevi. Sastav Twin Danger objavio ovaj disk za produkciju Deka.
I told you to look at the sky when you need to think of me, but tonight only clouds you can find. How lonely you must be. Lay your head down, oh, close your eyes and forget all compromise. Such a shame we're so far apart. The coldest is it wrong that in us it feels right? How the world makes some sense for a while, and time is on hold for what seems like reality. Is it wrong that in us it feels right? How the world makes some sense for a while, and time is on hold for what seems like eternity. silly game. Here we are crying to sleep, but it's you my heart wants to keep. Your kiss I'll remember it well. Once these feelings don't cast such a spell, our love is some kind of art, the coldest kind of heart.
Justin Danger, završamo i ovu jazz scenu. Ivana Marković, Voja Pantić se družili sa vam u ovih sat vremena. Čujemo se ponovo za 7 dana u studiju, uskoro Sava Ristović. Prijetno.
to follow that and this, these and those. No one knows. We get these pills to swallow. Stick in your throat, tastes like